Слика 5. Божиот човек во бањата. Во Јерусалим имаше бања. Луѓето веруваа дека водата во бањата може да лекува повремено болни. Еден човек боледувал 38 години. Исус го виде покрај бањата и го праша: «Сакаш ли да оздравиш?» Болниот му одговори: «Немам кој да ме спушти во водата». Потоа Исус му рече: «Стани, земи ја својата престилка и оди». Човекот оздраве веднаш. Некои луѓе беа гневни на Исуса, бидејќи тој го излече човекот во денот за одмор одреден од Бога. Тој ден евреите не работат со цел да го слават Бога. Исус се обиде да им покаже дека тој е Божи син. Тој имаше право да лечи на Божиот ден, но тие не сакаа да поверуваат во него.